vaše preosvještenstvo, nego vas ljubljeni, vladiko Stefane, na prvom mjestu izražavam blagodarnost u ime svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, i sve punoće Ruske pravoslavne crkve, što ste na današnji praznični dan, kada obeležavamo molitveni spomen na prepodobnog oca našeg Makarija Velikog i ujedno obeležavamo 13. godišnicu od ustoličenja u tron patrijaraha Moskovskih i sve Rusije, njegove svetosti patrijarha Kirila, po blagoslovu najsvetijeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služili ste danas svetu arhijerejsku liturgiju u svetotrojičnom hramu Podvode Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. I na toj svetoj arhijerejskoj liturgiji prineli ste beskrvnu žrtvu za zdravlje i spasenje njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, naravno i za zdravlje i spasenje najsvetijeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija i za naše jednoverne i jednokrvne narode, srpski i ruski, i za sve nas prisutne koji smo se molili pod vašim svetim omoforom na današnjoj svetoj arhijerejskoj liturgiji. Evo već je 13 godina proteklo od kad je Pomesni sabor Ruske pravoslavne crkve izabrao tada mitropolita Smolenskog i Kaliningradskog gospodina Kirila na tron ruskih patrijaraka. I u tom periodu svog patrijarhovanja, osim velikog preuređenja i razvitka unutrašnjeg života Ruske pravoslavne crkve, što je rezultiralo postavljanjem na današnji dan već oko 400 episkopa na svoje episkopske arhipastirske katedre, otvaranjem ogromnog broja duhovnih škola i srednjih i onih visokih škola. Posebnu pažnju njegova svetost patrijar Kiril je posvetio naravno bratskom narodu srpskom i srpskoj pravoslavnoj crkvi na prvom mestu, jer po rečima svetog apostola Pavla, kada jedan ud crkve strada, strada cela crkva. Tako i mi uvek saosećamo sa srpskim narodom sve one prilike i neprilike kroz koje prolazi srpski narod i Srpska pravoslavna crkva na svom putu ka Carstvu Božijem. Na prvom mestu u svim ruskim hramovima po blagoslovu patrijarha Kirila se uvek spominju naši braće i sestre koji žive i čuvaju živu crkvu na Kosovu i Metohiji. To nam je prvi i osnovni zadatak svih nas koji poznajemo srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu i održavamo i liturgijske i svake druge odnose. Obraćajući pažnju na srpski narod, naravno patrijarh Kiril je sa blagodarnošću se uvek seća 20. godina prošlog veka, kada je srpski narod, izašavši iz Prvog svetskog rata bez jedne trećine svog muškog stanovništva, raširenih ruku sa bratskom ljubavlju, liturgijskom ljubavlju, primila ogroman broj, nekoliko desetina hiljada Rusa izbjeglica koji su došli ovde na srpske zemlje posle tragičnih događaja oktobarske revolucije u Rusiji. I na molitveno sećanje na upravo te ljude koji su bili prihvaćeni od strane Srpske pravoslavne crkve, kraljevine, Srba, Hrvata i Slovenaca i celokupnog naroda. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i Sverusije Kiril blagoslovio je restauraciju ruskog nekropolja na Novom groblju, koji jeste jedan veliki i duhovni i svetovni spomenik i koji upravo govori o dubini naših crkvenih, na prvom mestu, i duhovnih odnosa koji postoje i koje smo mi nasledili od naših čestitih predaka i uživamo u tim odnosima duhovno i na današnji dan i u svaki dan našeg života. Taj veliki poduhvat koji podrazumeva restauraciju na prvom mestu Iverske kapele, koja je sagrađena kao hram sa oltarskim delom za vreme njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Varnave, od čije ruke je i osvećena ta kapela, zatim spomenik kosturnica ruskim vojnicima iz Prvog svetskog rata i četiri parcele na Novom groblju na kojima su sahranjeni ruske izbeglice i njihovi potomci. Taj veliki poduhvat koji je značajan na prvom mestu za rusku crkvenu zajednicu koja postoji ovde pod domoforom njegove svetosti patrijarha srpskoga, ne bi mogao da se ostvari bez blagoslova Srpske pravoslavne crkve i u to vreme njenog najsvetijeg patrijarha Irineja, koga se uvek sa ljubavlju i blagodatnošću sećamo za sva dobra dela koje je činio, ščedro, ne štedeći sebe, prema ovome hramu, svetotrojičkom hramu Podvorja i svemu onome što duhovno pripada Podvorju Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. I 2014. godine, za vreme zvanične posete Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njegova svetost Kiril je zajedno sa patrijarhom srpskim gospodinom Irinejom izvršio osvećenje ruskog nekropolja. I mi smo zaista ponosni što na srpskoj zemlji, u njenom glavnom gradu, u Beogradu, postoji takav jedan veličanstveni ruski spomenik koji posećuju i vrše molitvu tamo ne samo Srbi i Rusi, nego i mnogi ljudi koji dolaze iz raznih razloga da posete Srbiju i grad Beograd. Naravno, posebnu pažnju kao naslednik njegove svetosti patrijarha Alekseja II, naš poglavar, patrijarh Kiril je posvetio zavetnom hramu srpskog naroda, hramu Svetoga Save na Vračaru, i zaista u vreme njegovog patrijarhovanja je upravo bilo naznačeno da bude završeno blagoukrašavanje unutrašnjosti hrama Svetoga Save na Vračaru, u čemu po blagoslovu Srpske pravoslavne crkve od početka 2000-ih godina, kada je još za vreme patrijarha Alekseja II, Ruska pravoslavna crkva prihvatila i da molitvom i na svaki drugi način podrži taj istorijski poduhvat srpskog naroda koji znači i označava i oslikava duhovni preporod naše braće Srba. Patrijarh Kiril je svakodnevno, kada su bili najintenzivniji radovi na hramu Svetoga Save, postavljanje mozaičnih ikona u unutrašnjosti hrama, bukvalno je svakodnevno bio naveden sa svim izvršiocima tog posla i sa članovima naše zajedničke mešovite komisije u koju su ulazili arhijereji Srpske i Ruske pravoslavne crkve. I Bogu hvala, kada se stvore malo bolji uslovi što se tiče epidemije koja već koju drugu, treću godinu vlada na čitavoj planeti Zemlji, nadamo se da ćemo doživeti i taj dan da se izvrši veliki čin osvećenja zavetnog hrama srpskog naroda, hrama Svetoga Save na Vračaru. sa takvim izrazima blagodarnosti za sve ono dobro što je srpski narod i Srpska pravoslavna crkva što su učinili prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi i ruskom narodu, sa takvim molitvenim sećanjem i prolazimo kroz današnji dan kada proslavljamo 13. godišnicu uskrsenja njegove svetosti patrijarha Kirila i slaveći taj datum, moleći se za njegovo zdravlje i spasenje, mi ujedno i osjećamo ponos zato što je Gospod Bog sa dejstvom Svetog Duha zaista Ruskoj pravoslavnoj crkvi i ruskom narodu u izuzetno teškom istorijskom periodu i momentu podario takvog jednog poglavara koji vodi brod Ruske pravoslavne crkve bez obzira na sve nedaće, pritiske nesreće koje nažalost nisu prouzrokovane slučajno nego ljudskom rukom i neprijateljima naše vere pravoslavne, ipak hrabro i mudro rukovodi Ruskom pravoslavnom crkvom i ne odstupa od onog drevnog uređenja odnosa u pravoslavnoj porodici, bez obzira što iz tih razloga uveliko strada jedan deo naše pastve, jedan deo vernog naroda koji živi na današnji dan u eparhijama Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. I još jednom hteo bih da izrazim zahvalnost u ime svepunoće Ruske pravoslavne crkve, sestrinskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenom poglavaru, najsvetijem patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, koji je i u božićne dane koje još uvek pamtimo, koji su nedavno bili, uputio i svom narodu i čitavom svetu i svetskoj javnosti stav Srpske pravoslavne crkve koji jasno određuje da će Srpska pravoslavna crkva i dalje čuvati ono drevno vekovno ustrojstvo pravoslavne porodice, porodice pravoslavnih pomesnih crkava i da će se držati i svetih kanona i svetoga predanja. I te reči i duhovne poruke zaista raduju sve nas u Ruskoj pravoslavnoj crkvi i mi osjećamo zaista da smo u Hristu i kroz Hrista Spasitelja jedno. Vama lično, vaše preosveštenstvo, hteo bih na molitveni spomen na današnji praznični dan i služenje svete liturgije da darujem u ime njegove svetosti patrijarha Kirila, svepunoće Ruske pravoslavne crkve i svih nas ovde koji pripadamo Ruskoj crkvenoj zajednici i živimo zajedno sa vama obraz Presvete Bogorodice Vladimirske koja je vama i tako dobro poznata, koja je, mi znamo u istoriji, u tri maha spašavala ruski narod i ruske zemlje od stranih zavojevača i koje se uvek ruski narod trudi da se usrdno moli. Želimo da i vama bude nebeska zaštitnica i vodič kroz vaš arhipastirski život i potih upravo ova Presveta Bogorodica Vladimirska. Živjeli preosvećeni vladiko na mnoga je ljeta.